тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін маусымның 11-і, дүйсенбі астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамқожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Жер ресурстары агенттігінің бұрынғы басшылары сотқа тартылды. Рахат Алиевтің туысы Қазақстанға қарсы сотта жеңілді. Мәскеуде оппозиция өкілдерін тергеуге шақырды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Жер ресурстарын реттеу агенттігінің бұрынғы төрағасы мен оның орынбасарлары агенттіктің бірнеше лауазымды тұлғалары 906 миллион теңге көлемінде қаржы жымқырды деген айыппен сотқа тартылды деп хабарлама таратты қаржы полициясы. Агенттік жер ресурстарын реттеу агенттігінің бұрынғы төрағасы Өмірзақ Өзбеков пен оның екі орынбасарына басқа лауазымды тұлғаларға топографиялық, геодезиялық және картографиялық өнімдер мен Каспий теңізінің Қазақстанға тиесілі бөлігінің картасын жасауға бөлінген қаржыны жымқырды деген айып тағылған. Қылмыстық іс Астана қаласының ауданаралық мамандандырылған сотына жіберілген. Инвестициялық дауларды реттейтін халықаралық арбитрлік сот президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы шетелде қуғында жүрген Рахат Алиевтің туысының Қазақстаннан 1,2 миллиард ақш долларын өндіріп алу туралы арыз шағымын қанағаттандырмай тастады. Әділет министрлігі таратқан ақпаратқа қарағанда шағымды Қаратөбе мұнай кен орнында барлау және өндіру жұмыстарын жүргізіп жатқан Каратюб International Oil Company компаниясы түсірген. Компанияның шартты иесі Рахат Алиевтің күйеу баласы ақш азаматы Девинчи Хурани. Қазақстан бірнеше жыл бұрын келісім шарт талаптарын бұзу деп компаниямен жасалған келісімді бұзған болатын, ал осыдан 4 жыл бұрын компаниямен Қазақстан үкіметі арасында арбитрлік сот басталған. Компания шағымында Қазақстан үкіметінен 1,2 миллиард ақш долларын өндіріп алуды сұраған. Бірақ арбитрлік сот талаптан бас тартып, компанияны арбитрлік сот ісіне кеткен шығыны үшін Қазақстанға 3,2 миллион ақш долларын төлеуге міндеттеген. Сот отырыстары негізінен Парижде өтті. Девинчи Хурани Рахат Алиевтің қарындасына үйленген Исам Хуранидің бауыры.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүйсенбіде Мәскеуде Болотный алаңында 6 мамырда болған тәртіпсіздіктерге қатысты іспен байланысты 10 шақты оппозиция жетекшілерінің пәтерлерінде тінту жүргізіле бастады. Ресейдің тергеу комитеті хабарлағандай, полицейлер Алексей Навальный, Сергей Удальцев, Илья Яшин, Борис Немцовтың пәтерлеріне барған. Кейбір хабарларға қарағанда танымал тележүргізуші Ксения Собчактың үйіне де тінту жүргізіліп жатыр. Азаматтық белсенділер Twitter-де бірнеше серіктерінің тұтқындалғаны жайлы жазып жатыр. Мұның алдында тергеу комитетінің өкілі Владимир Маркин биліктің миллиондар маршындағы тәртіпсіздікке қатысқандардың барлығын тұтқындауға бекініп отырғанын айтқан. Бішкек жексенбі күні 2 жыл бұрын елдің оңтүстігінде болған этникалық қақтығысты еске алды. Ош оқиғалар кезінде 400 адам өліп, мыңдаған жұрт қоныс аударған еді. Қырғызстан үкіметі 10 маусымда ұлттық еске алу күні деп жариялады. Бішкекте өткен арнайы шараға елдің премьер-министрі Омурбек Бабанов пен басқа да лауазымды адамдар қатысты. 2010 жылғы қақтығыстың ошағы болған Ош қаласында қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Жергілікті полиция қалаға кіріп шығушылардың құжаттарын тексерген. Халықаралық құқық қорғау ұйымдары 2 жыл бұрын Қырғыздар мен өзбектердің арасында Ош аймағында басталған қанды қақтығыс туралы егжей-тегжейлі мәлімет әлі анықталған жоқ деп санайды. Сирияның жаңа оппозициялық коалициясының басшысының мәлімдеуінше Башар әл-Асадтың режимі қалт-құлт етіп тұр және президент елдің бірнеше қаласындағы билігінен айырылған. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі әріптесім Сағат Батырхан жүргізеді. Азаттықпен бірге қалыңыздар.